Blaðsíða 46. Smásögur. Smásagan er eldgamalt listform og talin komast næst upphafi frásagnarlistar. Til eru kínverskar smásögur frá því fyrir Krist, en einnig má nefna persnesk-arabíska smásagnasafnið 1001 nótt frá því 900 eftir Krist. Margar smásögur í því safni eru þekktar og nefna má sem dæmi frásagnirnar af Aladín og Sindbað Sæfara. Kvikmyndagerðarmenn hafa oft sótt innblástur í þessar sögur og eru nokkrar þekktar Disneymyndir byggðar á frásögnum þaðan. Á síðari hluta 14. aldar kom út ítalskt sagnasafn sem þýtt hefur verið á íslensku og nefnist Tídægra. En sumir telja þetta sagnasafn marka upphaf smásagnaritunar í nútímaskilningi. Á svipuðum tíma koma fram á Íslandi sérstök tegund smásagna, svo nefndir Íslendingaþættir, sem segja frá samskiptum Íslendinga við konunga. Aðrir telja þó að þessar sögur, þættir, ævintýri og dæmisögur séu aðeins forvera smásögunar og að hún hafi ekki komið fram í núverandi mynd fyrir en miðja 19. öld. En hvað einkenni smásöguna? Þórarinn Eldjárn hefur skrifað smásögu sem hann nefnir Smátt spurt og fátt svör. Saga þessi birtist í smásagnasafnans Eins og vax og kom út árið 2002. Sagan hefst einmitt á spurningunni Hvað er smásaga? Hvað hún er? Smásagan er þegar best lætur nákvæmlega þar sem hún segist vera smásaga. Smá saga. Saga sem sagt, en smá. Saga já, en smá og smá. Tja, út af fyrir sig getur nú tekist á við stærstu spursmál og þannig verið stór þó smá sé, en hún gerir það í smáu formati, smáum stíl, smátt og smátt. Stórað innan, lítil að utan. Já, eins og bíllinn í auglýsingunni, sérfalett novel. Stórt spurt en fátt svör. Stórt eða smátt, já, eftir atvikun skulum við segja, en ævilega fátt svör. Í skáldsögum er þetta gerna öfugt, smátt spurt en mikið svör. Þess vegna er skáldsagan löng, teygir lopan meðan smásagan, reynir helst að láta hann hlaupa. En eitt skal þó vera alveg á hreinu. Þó smásagan sé ekki alltaf smá innan sig, þá verður hún að vera stutt. En það heitur hún eftir því á ensku, short story, stutt saga.